Mēs esam par to informējuši korupcijas novēršanas apkarošanas biroju. Faktiski biroja lēmums bija tikai uz konkrētu amatu, tātad neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas direktora amatu, līdz ar to pat ne uz citiem amatiem dienestā. Līdz ar to faktiski šajā gadījumā, beidzoties viņam darbtiesiskajām attiecībām, viņš arī nekādīgi nevarēs turpināt, pildīt, un līdz ar to attiecībā par jaunu amatu, ja būs jauns lēmums no knaba, tad... Protams, veselības ministrija to izpildīs.